It's 9 o'clock on a Saturday. The regular crowd shovels in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. I'm not really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La la la, la da da, la la, la da da. A song tonight, 'cause we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. Now John at the bar is a friend of mine. Gets me my drinks for free, and is quick with a joke or a light of your smoke, but there's some place that he'd rather be. He says, Bill, I believe this is killing me, as a smile ran away from his face. Well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. La 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 da 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 da. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife, and is talking with David, who's still in the Navy and probably will be for life. Businessmen slowly get stoned. Yes, they're sharing a drink they call loneliness, but it's better than drinking alone. Sing us a song. A song tonight, 'cause we're all in the mood for a melody, and you've got us feeling all right. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. And the piano sounds like a carnival, and the microphone smells like a beer, and they sit at the bar and put bread in my jar and say, man, what are you doing here?
Και αν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Billy Joel και το περίφημο Piano Man, είναι διότι ο Billy Joel αποφάσισε ότι επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι, πρώτη φορά από το 2017. Θα κυκλοφορήσει, λέει, στις αρχές Φεβρουαρίου, και έτσι είπαμε να θυμηθούμε αυτόν τον ωραίο ήχο. Καλώς ήρθατε. 3 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πορευτούμε έτσι για την επόμενη ώρα της 23ης του Ιανουαρίου. Μια μέρα που, αν κοιτάξουμε στο ημερολόγιο, θα δούμε ότι είναι η μέρα που γεννήθηκε μια μεγάλη μορφή εδώ στην Ελλάδα, μια ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ο Γιώργος Καραϊσκάκης. Ήταν 23 Ιανουαρίου του 1780. Οι ιστορικοί κατέληξαν, το ψάξαν αρκετά, η αλήθεια είναι, ότι γεννήθηκε στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, καρπός της σχέσης ενός Σαρακατσάνου αρματολού του Δημήτρη Καραΐσκου και μιας μοναχής της ζωής Ντιμισκή, η οποία μετά από την τροπή που, ξέρετε, η κοινωνία της έριξε, δεν μπόρεσε να μεγαλώσει το παιδί. Μεγάλωσε με θετούς γονείς ο Καραϊσκάκης, μια οικογένεια Καρακατσάνων είναι. Και έτσι του έμεινε και το παρατσούκλιο, ο γιος της Καλογριάς, ένα παιδί που είχε πολύ ανυπότακτο χαρακτήρα και ήταν γνωστός για τις βομολογίες του. Ήταν πολλές και έχουν καταγραφεί αρκετές από αυτές. Στα 15 έφτιαξε μια ομάδα κλέφτικη μαζί με άλλους συνομιλίκους του. Αργότερα έπεσε στα χέρια του Αλιπασά, ο οποίος εκτίμησε το χαρακτήρα του, τον πήρε εκεί στη σωματοφυλακή του, τον ακολούθησε μάλιστα και σε κάποιες εκστρατείες, τελικά τον εγκατέλειψε το 1804 και ενώθηκε με το σώμα ενός περίφημου κλέφτη του Κατσαντώνη, έγινε μάλιστα πρωτοπαλί καρό του και από εκεί την ξέρουμε την ιστορία. Έφτασε να γίνει ο στρατάρχης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έχουν γραφτεί ωραίες βιογραφίες για τον Καραϊσκάκη, είναι πολλά που δεν ξέρουμε για την ιστορία. Η πιο ωραία που διάβασα, η πιο πρόσφατη που διάβασα, ήταν νομίζω κυκλοφόρησε με την αφορμή τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Ήταν του Κώστα Ακρίβου, με τίτλο «Πότε άγγελος, πότε διάβολος». Νομίζω ότι είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, μπορεί να κάνω και λάθος. Μια βιογραφία που δίνει έτσι όλο το κλίμα της εποχής, τα περιστατικά που τον οδήγησαν στη ζωή του και αυτά που τον οδήγησαν στο θάνατό του. Ξέρετε, για τον Καραϊσκάκη υπάρχουν δύο έτσι πολύ, πολύ έντονα περιστατικά. Το ένα είναι βέβαια το πώς πέθανε. Είχε αποβιβαστεί με τα στρατεύματά του, είχε στρατοπεδεύσει στο Κερατσίνι, ήταν Απρίλιος του 1827. Είχε διάφορα φυλάκια, είχαν απλωθεί γύρω και είχε δώσει εντολή στους άντρες του να μην εμπλακούν με τους Τούρκους μέχρι να γίνει η γενική επίθεση. Κάποια στιγμή όμως από μακριά ακούει πυροβολισμούς, τι είχε γίνει σε ένα φυλάκι, ήταν κάτι κριτική, αψίκορη κι αυτή. Είχαν έρθει σε σύγκρουση με τους Τούρκους και είχε αρχίσει το πιστολίδι. Ο Καραϊσκάκης εκείνη την περίοδο ήταν άρρωστος, βαριά με πυρετό. Παρ' όλα αυτά τρέχει επί τόπου. Ο Κολοκοτρώνης του είχε πει, επειδή τον ήξερε το χαρακτήρα του, του είχε πει ότι πρέπει να σώσει τον εαυτό του για να σωθεί η πατρίδα και τον είχε παρακαλέσει να μην μπλέκεται σε μικρές αψιμαχίες. Δεν τον άκουσε, πήγε εκεί πέρα και τραυματίστηκε χαμηλά στην κοιλιά. Οι γιατροί κατάλαβαν ότι είναι δύσκολη η κατάστασή του, τον μετέφεραν πίσω στο Κερατσίνι, εκεί στο αρχηγείο. Πρόλαβε, μετέλαβε, έγραψε και τη διαθήκη του. Πήγαν και τον είδαν διάφοροι οπλαρχηγοί. Πήγε και ο Μακρυγιάννης και περιεγράφει ο Μακρυγιάννης τα απομνημονεύματά του, ότι τους είπε «εγώ πεθαίνω, όμως εσείς να είστε μονιασμένοι και να βαστίξετε την πατρίδα». Υπάρχουν αντιφατικές πληροφορίες ως προς το ποιος τον πυροβόλησε. Ο γραμματέας του, ο Δημήτρης Ενιάν, έγραψε τη βιογραφία του Καραϊσκάκη το 1833. Ανέφερε ότι ο ίδιος ο Καραϊσκάκης ήταν πεπισμένος ότι πληγώθηκε από τη μεριά των Ελλήνων. Αυτό είχε πει. Κάποιοι ιστορικοί διαφωνούν, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν έχουν ασχοληθεί πολύ με το θέμα που παραμένει ανοιχτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπήρχαν και αρκετές φατρίες μεταξύ των Ελλήνων που δεν τον ήθελαν. Και το άλλο θέμα που είναι έτσι λυπηρό πια για τον Καραϊσκάκη είναι ότι 8 χρόνια μετά το θάνατό του, μετά την ταφή του, είχε ταφεί στον Άγιο Δημήτριο στη Σαλαμίνα, αποφάσισε ο Όθωνας με διάταγμα να γίνει ανακομιδή των οστών του, τα περισσότερα τα πήραν και τα μετέφεραν με μια ειδική πομπή στο Φάληρο, εκεί κοντά στο μέρος όπου έπεσε. Και έγινε μια ειδική τελετή, ήταν ο Όθωνας, πολιτική ηγεσία, αρκετοί συμπολεμιστές του, τα παιδιά του και πολλοί κόσμος. Πολλά χρόνια μετά, επί δικτατορίας του 68, ο Σκυλίτσης, ο περίφημος Σκυλίτσης που ήταν διορισμένος δήμαρχος του Πειραιά, αποφάσισε να ανακατασκευάσει το μνημείο. Δεν έδωσε όμως πληροφορίες στους μηχανικούς, οι οποίοι πήραν τα οστά του Καραϊσκάκη και τα οστά και άλλων αγωνιστών. Το πιο πιθανό είναι ότι τα πέταξαν στη θάλασσα και έτσι χάθηκαν. Το μνημείο είναι ακόμα εκεί δίπλα, μπορεί να το δει κανείς, είναι δίπλα στο στάδιο Καραϊσκάκη. Και ξέρετε, αν σκέφτηκα σήμερα να την κάνουμε αυτή τη μικρή κουβέντα, είναι γιατί πιστεύω βαθιά πως η ιστορία δεν είναι ούτε για τα βιβλία που βρίσκονται στα ράφια, ούτε για τις επετείους. Η ιστορία είναι για την καθημερινότητά μας, γιατί από αυτήν φτιαχτήκαμε και είναι η ιστορία που φτιάχνουμε εμείς για τους επόμενους. Και το λέω γιατί αυτόν τον καιρό λαμβάνονται διάφορες αποφάσεις που καλό είναι να σκεφτούμε και τι θα γίνει με αυτούς που θα έρθουν. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για τον Καραϊσκάκη, δημοτικά καταπληκτικά. Έχουν γραφτεί και πιο σύγχρονα, έχει τραγουδήσει ο Πουλόπουλος, ο Νταλάρας, ο Λάκης Παπάς. Εμένα το αγαπημένο μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ένα το οποίο αρχικά γράφτηκε για τον Τσε Γκεβάρα. Το έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αλλά πριν πάμε στο Διονύση Σαββόπουλο, να πάμε, δεν ξέρω, έχουμε... Α, εντάξει, okay, έχουμε κάποια έκτακτα, θα συνδεθούμε με όπου χρειάζεται για να βγει το ρεπορτάζ. Να σας πω λοιπόν ότι ο Σαββόπουλος το έγραψε για τον Τσε Γκεβάρα, αυτό το τραγούδι. Ήταν χούντα, δεν μπορούσε να το περάσει και σκέφτηκε εσύ ποια μορφή στην Ελλάδα υπάρχει που να έχει πάρει μέρος σε απελευθερωτικό αγώνα, και φυσικά σκέφτηκε το Γεώργιο Καραϊσκάκη, και γι' αυτό θα ακούσουμε την Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη.
Στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με γάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σ' έναν ουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια ποια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε, οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραφώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ.
Ωραίος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Αυτό που σας έλεγα πριν είναι ότι, όπως θα ακούσατε και νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της... δεν είναι διαρκής Ιεράς Σύνοδος, όπως άκουσα έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας να διευκρινίζει. Είναι η συνεδρίαση της Ιεραρχίας, που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, για να διήρκησε σχεδόν 5 ώρες, για να δουν πώς θα αντιδράσουν, πώς θα αντιδράσει η Ελλαδική Εκκλησία στο επερχόμενο νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Πριν από λίγο γίνανε και ανακοινώσεις, θα ενημερωθούμε όταν θα υπάρχει από, λίγο αργότερα, από τη συνάδελφο που καλύπτει το θέμα αυτό. Τώρα, κατά τα άλλα, κοιτάξτε πώς περνάμε, θα κάνουμε ένα άλμα 200 ετών και θα έρθουμε στο σήμερα, που σήμερα μας απασχολούν άλλα πράγματα, όπως ας πούμε μια πολύ μεγάλη παραβίαση δεδομένων που έγινε στο διαδίκτυο. Διέρευσαν 26 δισεκατομμύρια αρχεία από μεγάλους ιστότοπους, το Twitter, το LinkedIn, το Dropbox. Όχι ότι δεν έχουν ξαναγίνει, αλλά 26 δισεκατομμύρια έτσι, προσωπικές πληροφορίες έχουν εκτεθεί σε αυτό που κάποιοι ερευνητές λένε ότι είναι η μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων όλων των εποχών. Από εδώ και πέρα, ξέρετε, επειδή όλοι το διαδίκτυο είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής και έχουν επικεντρωθεί οι εγκληματικές οργανώσεις σε αυτό, θα έχουμε όλο και περισσότερο τέτοιου είδους παραβιάσεις. Υπάρχει ένας τρόπος, αν θέλετε, να τσεκάρετε αν έχουν κυκλοφορήσει, αν έχουν διαρρεύσει τα στοιχεία σας. Είναι το Cyber News, εκεί μπορείτε να πληκτρολογήσετε την διεύθυνσή σας και να κάνετε check και να δείτε αν τα στοιχεία σας είναι μεταξύ αυτών που διέρευσαν, καθώς και αυτό ενημερώνεται για τις νέες διαρροές. Άλλες εποχές εντελώς, ε! Έχουμε και εξελίξεις στην Τουρκία σχετικά με το θέμα της Σουηδίας, που εμέσως μας αφορά και εμάς. Συγκλήθηκε η Ολομέλεια της Βουλής στις 2 η ώρα, πριν μια μισή ώρα περίπου. Εκεί για να συζητηθεί το θέμα της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, εκεί χρειάζεται ψήφους 50-1, 50% δηλαδή συν 1. Κατόπιν, όταν εγκριθεί, που θεωρείται βέβαιο, θα σταλεί πίσω στον Ερντογάν για έγκριση. Ξαφνικά, εκεί που η κολυσιεργία είναι μήνες, ο Ερντογάν φαίνεται να βιάζεται. Σήμερα μπορεί να ψηφιστεί, το αργότερο μέχρι αύριο. Και έτσι θα μείνει μόνο η Ουγγαρία να είναι το τελευταίο εμπόδιο για να ενταχθεί η Σουηδία. Ο Όρμπαν έχει εκεί τα δικά του, κάνει και αυτούς τους δικούς του εκβιασμούς. Έχει ενδιαφέρον ένα σύμβουλος του Ερντογάν, ο οποίος είπε σήμερα ότι μόλις εγκρίνουμε, περιμένουμε να εγκρίνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την πώληση των F-16 στην Τουρκία.
Napoleon in rags and the language that he used. Go to him
Και έτσι εδώ στη γειτονιά μας έχουμε και αυτόν τον πόλεμο στον νότο μας. Οι Ισραηλοί χθες έκαναν μια πάρα πολύ περίεργη πρόταση. Μίλησαν για τη δημιουργία ενός τεχνητού νησιού στη Μεσόγειο για να μεταφέρουν εκεί τους Παλαιστίνιους από την Λωρίδα της Γάζας. Την έκανε την πρόταση ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ 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 περίεργη πρόταση. Ξέραμε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συζητήσεις. Ιδανικά το Ισραήλ θα ήθελε να στείλει τους Παλαιστίνιους και σε κάποιες χώρες, ναι, μόνο που δεν δέχονται οι χώρες αυτές. Σήμερα το Ισραήλ είναι η πιο πολύ νεκρή μέρα του πολέμου για το Ισραήλ. 22 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους. Η αιματοχυσία, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Από την άλλη πλευρά είναι πολύ περισσότερα τα θύματα. Δεν τα βάζουμε σε ζυγαριά καμία. Το θέμα είναι πώς θα τελειώσει όλο αυτό. Αυξάνονται οι πιέσεις των ΗΠΑ στην κυβέρνηση Νετανιάχου. Χθες οι συγγενείς των Ομήρων εισέβαλαν στη συνεδρίαση της Βουλής και του Υπουργικού Συμβουλίου, φωνάζοντας ότι το μόνο που μας νοιάζει πρώτα απ' όλα είναι να φέρετε πίσω τους ανθρώπους μας. Και συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Ο αγαπημένος μας Βαν Μόρισον, ε? Ο Βαν Μόρισον είναι λίγο απεσιόδοξος εδώ στο συγκεκριμένο σημείο. Λέει ότι όταν πονάει η καρδιά σου δεν είναι πολλά που μπορείς να κάνεις. Μπορεί να έχει και δίκιο εδώ που τα λέμε. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Παντελής Μάνος. Τι κάνεις, Παντελή μου?
Εγώ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας, Νατάσα. Είμαστε καλά.
Ωραία.
Και σας βρίσκω και αρκετά καλά, έτσι, μετά από ένα μικρό διάλειμμα λόγω απουσίας, κάνοντας χρήση του υπολείπου της άδειας της περσινής.
Ελπίζω να πέρασες καλά.
Ναι, μια χαρά. Ξεκουράστηκα, για να σου πω την αλήθεια. Ένιωσα δηλαδή αυτή τη φορά την ξεκούραση, γιατί ήταν και χειμώνας και ξέρεις, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν ενεργοποιείσαι πάρα πολύ, άρα δεν κάνεις πολύ κατανάλωση ενέργειας, άρα ξεκουράζεσαι περισσότερο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
Πώς βρίσκεις τις αγορές, όπως τις άφησες ή...
Όχι, σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα.
Το χρηματιστήριο λες.
Ναι, η Wall Street ανέβηκε σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα χθες το απόγευμα. Και από ό,τι φαίνεται οι επενδυτές αψηφούν από τη μία πλευρά τις γεωπολιτικές αντιτάσεις, έτσι τουλάχιστον βλέπουν οι αναλυτές αυτή την ανωδική κίνηση, και από την άλλη αδιαφορούν προς το παρόν για το τι θα κάνουν οι κεντρικές τράπεζες στο επόμενο χρονικό διάστημα με την νομισματική τους πολιτική. Μπαίνοντας πάντως στο 2024, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ένα γεγονός, ότι τελείωσαν οι αυξήσεις επιτοκίων. Mm. Αυτό είναι το δεδομένο πάνω στο οποίο βασίζεται αυτή η ανωδική κίνηση που παρατηρούμε στις μετοχικές αξίες στη Wall Street και στην Ευρώπη, σε αντίθεση πάντως με την Κίνα, που εκεί αναγκάζεται η κινέζικη κυβέρνηση να κινητοποιήσει σχεδόν 270 δισεκατομμύρια ευρώ, δολάρια με συγχωρείς, για να στηρίξει το κινέζικο χρηματιστήριο, γιατί ήταν το μοναδικό το 2023, από τα ελάχιστα δηλαδή, το οποίο πήγε κόντρα στο ανωδικό ρεύμα που είχαμε σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Ενώ στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ετήσια κέρδη του 2023 ξεπερνούσαν το 20%, στην Κίνα σημειώθηκε ακριβώς το αντίθετο.
Ξεπέρασαν
σε πτώση το 20%. Mm-hmm.
Γιατί ξέρουμε?
Έχουμε μία επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας και αυτό αποτυπώνεται και στο χρηματιστήριο της Κίνας. Mm-hmm. Έχει αρκετά προβλήματα η κινέζικη οικονομία το 2000. Είχε και έχει ακόμα αρκετά προβλήματα. Σκάνε κατά καιρούς και διάφορες φούσκες εκεί με τα ακίνητα στην Κίνα. Έχει σοβαρό πρόβλημα η κινέζικη οικονομία αυτή. Η ρυθμή ανάπτυξης 7 και 8% αν θυμάσαι, δεν υφίστανται πλέον. Είναι στο 4-5%. Και για την κινέζικη οικονομία αυτή η ρυθμή ανάπτυξης είναι αργή ρυθμή ανάπτυξης. Είχαν συνηθίσει σε ρυθμούς αρκετά υψηλούς για να πιάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες, και παρά τη σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής, αυτό είναι ένα άλλο δεδομένο που δίνει έτσι αέρα αισιοδοξία στους επενδυτές. Παρά τη σύσφυξη της νομισματικής πολιτικής, η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτείων δεν εισήλθε σε ύφεση. Άρα αποφεύγεται και η ύφεση, δηλαδή επιβεβαιώνεται το θετικό σενάριο της επιβράδυνσης του πληθωρισμού, της πτώσης του, της μείωσης του με επίτευξη του στόχου του 2% από τη ΦΕΔ, και από την άλλη να μην μπει και η οικονομία σε ύφεση. Mm-hmm. Αυτό ήταν το θετικό σενάριο που φαίνεται μέχρι στιγμής από τα στοιχεία να επιβεβαιώνεται. Κατά τα άλλα εδώ στα δικά μας, να σε ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι να ξεκινήσω με ένα ερώτημα.
Ναι,
ποια θεωρούσαμε μέχρι πρόσφατα τη χρυσή χρονιά για τον τουρισμό?
Το 19, που συνεχώς η σύγκριση γίνεται με αυτό.
Λοιπόν, θα το περάσουμε τώρα αυτό.
Δεν πέρασα.
Θα το ξεχάσουμε τώρα αυτό.
Α, εννοείς, λέμε... εντάξει, σωστά απάντησα, ότι... απλά θα είναι το 23.
Αυτό. Άρα αφού το 23 πήγαμε αρκετά καλύτερα και από το 2019, άρα λοιπόν τι θα είναι χρυσό το 2019? Χρυσό λοιπόν για τον τουρισμό θα είναι το 2023. Έτσι, πλέον από εδώ και στο εξής. Διότι και τα στοιχεία, εκτός από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
και τις αφήξεις που μετρήσανε, που είδαμε είναι 4 εκατομμύρια πάνω από το 19.
Ναι, σήμερα είχαμε και τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία για το 2023 από την Υπηρεσία Πολιτικής Υπηρεσίας για το σύνολο της επιβατικής κίνησης από όλα τα αεροδρόμια της χώρας το 2000. Προκύπτει νέο ιστορικό ρεκόρ διακίνησης επιβατών και πτήσεων και σε σχέση με το 2022, ένα χρόνο πριν, αλλά και σε σχέση με το χρυσό 2019. Διακινήθηκαν από τα ελληνικά αεροδρόμια, το σύνολο των ελληνικών αεροδρομίων, 72.613.000 επιβάτες, ενώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα, δηλαδή το 2022, πέρυσι λέω, πρόπερσι τώρα, το 2022 είχαν διακινηθεί 63.672.000 επιβάτες περίπου, και το χρυσό 19 είχαν διακινηθεί 64.169.000 επιβάτες. Δηλαδή έχουμε μια συνολική αύξηση της επιβατικής κίνησης κατά 14% σε σχέση με το 2022 και κατά 13,2% σε σχέση με το 19. Άρα δεν θα μπορούμε να λέμε πλέον ότι ήταν χρυσό το 19, θα λέμε ότι ήταν χρυσό για τον τουρισμό το 2023. Mm-hmm. Και μακάρι να είναι το 2024.
Και μακάρι να οδεύσουμε σε μια πιο έτσι προγραμματισμένη ανάπτυξη του τουρισμού. Και μακάρι να λυθούν και άλλα προβλήματα που προκαλούνται από τον τουρισμό. Είναι πολλά τα καλά, αλλά υπάρχουν και κάποιες παράπλευρες απώλειες, όπως τα λέγαμε. Μακάρι να βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά.
Έχει πάντως ο τουρισμός ευεργετικές, ας το πούμε έτσι, διαστάσεις και στο εμπορικό έλλειμμα, mm-hmm. το οποίο το έχει περιορίσει πάρα πολύ. Ότι αυτά τα έσοδα από τον τουρισμό μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, μπαίνουν και δεν βγαίνουν. Άρα το ισοζύγιο λοιπόν εκεί διορθώνεται σημαντικά, γιατί είχε αυξηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Είχε πάει προς το 10% και αυτό δεν ήταν τόσο καλό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο τώρα χρηματιστηρίων, έχουμε οριακές μεταβολές σήμερα, γιατί περιμένουν και τις συνεδρίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την 5η μεθαύριο. Η πρώτη συνεδρίαση Κεντρικής Τράπεζας ήταν σήμερα της Ιαπωνίας, που άφησε μετάβλητα τα επιτόκια. Άρα μάλλον την ίδια τακτική θα ακολουθήσουν και οι άλλες κεντρικές τράπεζες στην πρώτη συνεδρίαση της νέας χρονιάς, και βλέπουμε μετά από Μάρτιο-Απρίλιο αν θα ξεκινήσουν και πότε μειώσεις επιτοκίων, γιατί οι αναλυτές τώρα πάνε και προς τα πίσω τις προβλέψεις τους. Ενώ προέβλεπαν μειώσεις επιτοκίων από το Μάρτιο, τώρα μειώνονται οι πιθανότητες μείωσης επιτοκίων το Μάρτιο και πάνε προς το Μάιο-Ιούνιο.
Είναι και η διεθνής κατάσταση και η Ερυθρά Θάλασσα και όλα αυτά.
Και γι' αυτό έχουμε και μια αυξητική Μάλιστα. κίνηση στο κόστος δανεισμού των χωρών, όπως απεικονίζεται mm-hmm. στις αποδόσεις των ομολόγων. 2,31% είναι το σημείο αναφοράς το δεκαετές ομόλογο της Γερμανίας, 3,86% τα ιταλικά δεκαετή ομόλογα, 3,22% τα ισπανικά, 3,34% είναι η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου.
Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος.
Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.
Που αλλάζουν ανθρώπους, αλλάζουν αγάπες, αλλάζουν νησί. Εγώ δεν μπόρεσα, χαμένος ο κόπος, ο μόνος μου τόπος για μένα είσαι εσύ. Να μας φέρει. μαζί να μας βρει. Η μόνη μου ευχή απ' την ψυχή στο πρώτο πεφτό αστέρι μαζί να μας βρει. Μαζί να μας βρει.
Δεν είχε παράπονο, σας φέραμε και μια έτσι έναν αέρα καλοκαιρινό με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ένα από τα μεγάλα θέματα της ημέρας είναι οι προκριματικές εκλογές στο New Hampshire, εκεί όπου θα φανεί, αν θέλετε κατά τη γνώμη μου είναι τελειωμένο αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, αν έχει τη δυναμική ο Ντόναλντ Τραμπ για να συνεχίσει να πάει στο χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Έχει μείνει μόνο η αντίπαλός του, η Νίκη Χέιλι, αυτή είναι η κυρία αντίπαλός του. Οι άλλοι έχουν αποχωρήσει. Είναι μια πολιτεία που είναι λιγότερο συντηρητική από την Αϊόβα, αλλά οι δημοσκοπήσεις δίνουν τον Τραμπ να προηγείται μακράν. Το πιο ενδιαφέρον ίσως θέμα έχει να κάνει με τους δημοκρατικούς, γιατί και αυτοί ξεκινάνε σήμερα τις προκριματικές πάλι από το New Hampshire. Κοιτάξτε τι έχει γίνει, ένα παράδοξο τώρα. Το επιτελείο του Biden δεν ήθελε, παραδοσιακά είναι πρώτα η Αϊόβα για τους Ρεπουμπλικανούς και μετά και για τις δύο το New Hampshire. Το επιτελείο των Δημοκρατικών δεν ήθελε να ξεκινήσουν οι ισοκομματικές εκλογές από εκεί. Προσπάθησε να τις μεταφέρει στη Νότια Καρολίνα τις πρώτες, γιατί εκεί είχε μεγάλο πλεονέκτημα ο Biden. Δεν το δέχτηκαν αυτό οι τύποι στο New Hampshire, οπότε θα γίνουν σήμερα εκλογές και δεν θα υπάρχει το όνομα του Biden στα ψηφοδέλτια των Δημοκρατικών. Εκεί διεκδικεί τη νίκη ένας πάμπλητος βουλευτής από την Μινεσότα, ο Ντίν Φίλιπς. Αυτός είναι το όνομά του στο ψηφοδέλτιο. Οπότε υπάρχει περίπτωση σήμερα να μην κερδίσει ο Biden. Έχουν καλέσει τώρα οι δημοκρατικοί τους ψηφοφόρους να αντογράψουν χειρόγραφα το όνομα του νυν Προέδρου. Όμως θα δημιουργηθεί ένα θέμα εκεί πέρα. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ποιο. Θυμάστε που λέγαμε πριν λίγες μέρες, μιλούσαμε εδώ και λέγαμε ότι για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς χρησιμοποιείται λαθρέα, δηλαδή με λάθος τρόπο στην πολιτική. Και σας έλεγα το παράδειγμα στις εκλογές στην Τσεχία, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, δύο μέρες δηλαδή πριν ψηφίσουν οι Τσέχοι, κυκλοφόρησε ένα ηχητικό που έδινε έναν πολιτικό πολύ γνωστό να συνομιλεί, άκουγες με έναν δημοσιογράφο και να λέει διάφορα οργιώδη. Αποδείχτηκε ότι αυτό ήταν όλο φτιαγμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό βέβαια επηρέασε τις εκλογές όπως μπορούμε να φανταστούμε. Τι έγινε τώρα? Οι ψηφοφόροι στο New Hampshire δέχονται μια τηλεφωνική κλήση και όταν το σηκώνουν ακούν τον Biden, τη φωνή του Biden που είναι η φωνή του Biden, μόνο που δεν είναι ο Biden, να λέει τη φράση, μια χαρακτηριστική φράση του Biden που λέει «It's a bunch of malarkey». Τη λέξη μαλάρκι μπορεί να μην την ξέρετε, δημιουργήθηκε εκεί γύρω στο 1920, ουσιαστικά σημαίνει βλακίες, μπούρδες, ένα τέτοιο. Δεν ξέρουν από πού προήρθε, επειδή ακούγεται παρόμοια με μια ελληνική λέξη και επειδή τότε ήταν πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να έχει φτιαχτεί και από τη γνωστή δική μας λέξη. Τέλος πάντων, σηκώνουν το τηλέφωνο λοιπόν, ακούν τον Biden να τους λέει αυτό και να τους λέει: κοιτάξτε, μην πηγαίνετε να ψηφίσετε την Τρίτη, δεν είναι σημαντικό. Πηγαίνετε να ψηφίσετε το Νοέμβριο στις εκλογές. Έγινε έρευνα και βρήκαν προφανώς ότι δεν είναι πραγματικό, είναι ψεύτικο το τηλεφώνημα αυτό. Δεν ξέρουν ποιος βρίσκεται από πίσω. Έχει ενδιαφέρον, μπορούμε να σκεφτούμε εμείς διάφορους που θέλουν να αποτρέψουν τους δημοκρατικούς να πάνε να πάρουν μέρος τώρα στις προκριματικές εκλογές. Και σκεφτείτε, αν αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα του τι θα γίνει στις εκλογές, τι γίνεται στις εκλογές με την τεχνητή νοημοσύνη. Έβλεπα μία εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης όπου, ας πούμε, ο Θάνος. Έχω εγώ ένα μικρό βίντεο του Θάνου, πολύ μικρό, μερικά δευτερόλεπτα. Και έχω και τη φωνή του και μπορώ από αυτό να φτιάξω ένα μεγάλο βίντεο όπου ο Θάνος να μιλάει κανονικά με το πρόσωπό του, κανονικά να το στόμα του να κινείται, να μιλάει σε όποια γλώσσα του κόσμου θέλει κανείς και να λέει ό,τι θέλω να πει. Δηλαδή έχει φτάσει ήδη τόσο γρήγορα η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το σημείο, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στη συνέχεια και κυρίως στην πολιτική. Δεν είναι τυχαίο που όλοι λένε ότι η παραπληροφόρηση είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος στην φετινή χρονιά. Και όλα αυτά δεν τα λέμε γιατί φοβόμαστε την τεχνολογία, ίσα ίσα την αγαπάμε και τη χρησιμοποιούμε πολύ, αλλά για να έχουμε στο μυαλό μας να είμαστε πιο προσεκτικοί στις πληροφορίες που λαμβάνουμε δηλαδή αυτό. Thank you.
breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be.
Έχουμε και εδώ στη δικά μας, στην Ελλάδα τα δικά μας deepfake. Έβλεπα το πρωί ολόκληρες συζητήσεις στα πρωινάδικα. Βγήκε, πέθανε ο Βασίλης Καράς πριν λίγο καιρό, το ξέρουμε όλοι. Κυκλοφόρησε λοιπόν στο διαδίκτυο χθες ένα τραγούδι ντουέτο του Νότης Φακιανάκη και του Σταμάτη Γονίδη που αναφέρονται στο θάνατο του Βασίλη Καρά. Δηλαδή, αν το ακούσεις, νομίζεις ότι είναι ο Γονίδης και ο Σφακιανάκης. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Και βγήκαν και είπαν ότι αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο έτσι, deep fake, με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνεις διαφορά.
And with every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Ίσως το ακούσατε το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τους Coldplay. Δώσανε μια μεγάλη συναυλία στις Φιλιππίνες. Αυτούς ακούμε τώρα, έτσι, το Viva La Vida, ένα από τις μεγάλες του επιτυχίες. Πήγε λοιπόν ο πρόεδρος των Φιλιππίνων. Ήθελε να θυμίζω ότι ο πρόεδρος των Φιλιππίνων είναι ο Φερντινάντο Μάρκος Τζούνιορ, γιος του τότε Μάρκος. Ήθελε να πάει στη συναυλία. Συναυλία 40.000 άτομα, μποτιλιαρίσματα μπορείτε να φανταστείτε στο δρόμο. Πήρε το προσωπικό του ελικόπτερο, έφτασε εκεί. Μέγα θέμα, συζητείτε στις Φιλιππίνες αυτό, για να ακούσει και αυτό στους Coldplay. Συζήταγα με φίλους πρόσφατα που έχουν πάρει εισιτήρια για τους Coldplay. Θυμάστε αυτήν την συναυλία που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το καλοκαίρι στο ΆΚΑ. 8 και 9 Ιουνίου ήταν οι ημερομηνίες. Μέσα σε μερικές ώρες πουλήθηκαν περισσότερο από 122.000 εισιτήρια και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα με τη στατικότητα του στεγάστρου Καλατράβα. Δεν έχει ανακοινωθεί το πόρισμα του τεχνικού επιμελητηρίου. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Σκεφτείτε ότι το 1/3 σχεδόν των ανθρώπων, των θεατών της συναυλίας θα έρχονταν είτε από το εξωτερικό είτε από την επαρχία, οπότε είχαν κλείσει και ξενοδοχεία. Υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τέτοιο. Νομίζω δεν υπάρχουν, από ό,τι καταλαβαίνω, άλλοι χώροι που θα μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο πολύ κόσμο. Και είναι πάρα πολύ πιθανό, το πιθανότερο έτσι δείχνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, να ακυρωθούν οι δύο συναυλίες. Γράφει η Ιβάνα από το Ηράκλειο, παρέλαβε το βιβλίο της Πατρίδες και χαίρομαι, Άννα, είμαι σίγουρη ότι θα βρεις πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία μέσα στο βιβλίο αυτό. Είναι από τα καλύτερα βιβλία που γράφτηκαν φέτος στην Ευρώπη, το πιστεύω, και θέλω να μπεις τη γνώμη σου όταν θα τελειώσει. Χαίρομαι που το πήρες. Είναι μια πολύ ωραία προσφορά τα βιβλία, πάντα λέμε έτσι, πάντα τα αγαπάμε. Λες, Μάνο μου, να είπα ελληνική ραδιοεφορία αντί για ραδιοφωνία στην αρχή. Αν το είπα, καλά έκανα. Γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα και εφορία. Θα αναγνωρίσατε ίσως τη φωνή του Κλάους Νόμι, από τους πιο γνωστούς Γερμανούς καλλιτέχνες. Είχε μια εξαιρετική φωνή που κάλυπτε πολλές οκτάδες. Κλάους Νόμι, που θα είχε γενέθλια σαν αύριο, 24 Ιανουαρίου ήταν τα γενέθλιά του, έφυγε το 1983 σε πολύ νεαρή ηλικία. Και ξέρετε με ποια αφορμή το θυμήθηκα το Κλάους Νόμι? Έχουμε μπλέξει. Η επικεφαλής του AfD, αυτού του ακροδεξιού κόμματος, εναλλακτική για τη Γερμανία. Είδατε, υπάρχει όλο αυτό το σκάνδαλο για τα σχέδια, τα μυστικά που κάνανε για να πελάκα, για μαζικά πογκρόμ. Και θέλει να αλλάξει λίγο την ατζέντα. Έδωσε λοιπόν μια μεγάλη συνέντευξη στους Financial Times και τι είπε, νομίζετε? Το κόμμα της είναι δεύτερο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, έχει περισσότερο από τα κυβερνώντα κόμματα, και είπε, μιλώντας Financial Times, ότι μου αρέσει πολύ η ιδέα μιας δημοσκόπησης, ενός δημοψηφίσματος για να φύγει η Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν σωστό αυτό που κάνανε οι Βρετανοί. Ένα Dexit, δηλαδή από το Deutschland και το Exit, νομίζω ότι είναι αυτό που θα επιτρέψει στη χώρα μας να διαπρέψει. Και τώρα μπορεί να ακούγεται λίγο γραφικό αυτό και να λέμε σιγά μωρέ, μη φύγει η Γερμανία. Αλλά θυμάμαι ότι 10 χρόνια πριν γίνει το δημοψήφισμα στη Βρετανία, και εκείνοι βέβαια είχαν και άλλη ιστορία, λέγαμε, έλα μωρέ τώρα, σιγά μην ψηφίσουν οι Βρετανοί να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αρχίσει η συζήτηση. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει, αλλά και μόνο το ότι έχει αρχίσει η συζήτηση να γίνει δημοψήφισμα για να φύγει η Γερμανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να φανταστείτε τι θα προκαλέσει. We'll be right back. Και καλά που έχω το Θάνο εδώ και μου το Θάνο Τσιμέκα και πραγματικά με ειδοποίησε για μια είδηση τώρα που ήρθε. Χαρούμενη είδηση, πολύ ευχάριστη. Ο Γιώργος Λάνθιμος και η ταινία του Poor Things συγκέντρωσε 11 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ. Ανάμεσά τους καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σεναρίου, πρώτου γυναικείου ρόλου και δεύτερου ανδρικού ρόλου. 11 υποψηφιότητες. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό για τον Γιώργο Λάνθιμο και γενικότερα για όσους ονειρεύονται να κάνουν καλό κινηματογράφο. Θάνος Τσιμέκας, πολύτιμη βοήθεια στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Trying to live a mess. Well, the woman up here with a guillotine smile. She handed him a rose, then he turned to stone. She handed him a rose, then he turned to stone.
To the world.